Ευχαριστούμε, αδελφοί, το Θεό πάρα πολύ και για το βράδυ αυτό. Έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε την παρέα μας. Θα διαβάσω έτσι εισαγωγικά ένα εδάφιο από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, από τη σελίδα 651, το κεφάλαιο 1α, το εδάφιο 10, κεφάλαιο 1α, εδάφιο 10, βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Μη φοβού, διότι εγώ είμαι μετά σου. Μη τρόμαζε, διότι εγώ είμαι ο Θεός σου. Σε ενίσχυσα, μάλιστα σε βοήθησα, μάλιστα σε υπερασπίστην δια της δεξιάς της δικαιοσύνης μου. Αμήν, αδελφοί. Και τέτοιο το ξεκινάμε. Ξεκινάμε απόψε, θα ξεκινήσουμε με παρηγοριά του Θεού απέναντι σε έναν άνθρωπο δικό του, ο οποίος φοβάται και του λέει ο Θεός: μη φοβάσαι, γιατί εγώ είμαι κοντά σου, σε ενίσχυσα και σε στήριξα και θα σε στηρίξω. Και σε άλλο σημείο νωρίτερα ο Ισαΐας θα πει ότι ο Κύριος είναι μαζί μου, με στήριξε. Σε αυτόν ελπίζω, δεν θα φοβηθώ, δεν θέλω φοβηθεί. Θα λέγαμε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει λύσει, φαίνεται να έχει λύσει το πρόβλημα του φόβου. Και αναρωτιόμαστε, χωράει στον άνθρωπο του Θεού ο φόβος? Χωράει σε μια, στην πνευματική ζωή ο φόβος? Χωράει σε μια σχέση αγάπης, αγαπητική σχέση με τον Θεό και τον Ιησού Χριστό, ο φόβος? Υπάρχουν άκρα, υπάρχουν κάποιες αποψίες, κάποιες προσεγγίσεις που λένε ότι δεν χωράει καθόλου ο φόβος. Είναι ασύμβατος, ξένος προς τη χριστιανική ζωή ο φόβος. Τον Θεό δεν πρέπει να τον φοβάσαι. Πώς μπορείς να αγαπήσεις κάτι όταν ο Θεός ζητάει να τον αγαπήσουμε? Πώς μπορείς να αγαπήσεις κάτι το οποίο φοβάσαι? Δεν έχουμε αντίρρηση με το να φοβάσαι το Θεό, αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι αυτός ο Θεός ζητάει να τον αγαπήσουμε και ταυτόχρονα να τον φοβόμαστε. Και σύμφωνα με όσα, με το πρώτο εδάφιο έτσι που είδαμε ακροφυγώς τώρα, αλλά και με άλλα που θα πούμε στη συνέχεια, φαίνεται ότι ο Θεός δίνει λύση στο θέμα του φόβου. Μάλιστα, στην Αγία Γραφή η εντολή που πιο πολύ αναφέρεται δεν είναι ούτε το «αγαπάτε αλλήλους», ούτε το «οφθαλμόν αντί οφθαλμού», ούτε το «άγιοι γίνεστε», ούτε το «να πάτε στη βασιλεία», ούτε να εργάζεστε, ούτε τίποτα. Αλλά η πιο συχνή, θα λέγαμε, προτροπή αλλά και εντολή είναι το «μη φοβάστε». Υπάρχει πιο πολλές από 180 φορές η προτροπή «μη φοβάσαι», «μη φοβάστε». Ναι. Αλλά αυτό πώς συμβιβάζεται, πώς μπαίνει μαζί με το γεγονός ότι στη ζωή του, στη ζωή μας, ο χριστιανός ζει με όχι έναν ή δύο, αλλά πολλές φορές πολλούς και πολλαπλούς φόβους? Ή μήπως δεν ζει με φόβους? Ποιος μπορεί να πει ότι απόψε να κάνει έτσι μια όχι πολύ βαθιά, αλλά έτσι ελαφρώς, έτσι, ελαφριά ενδοσκόπηση και να πει ότι εγώ δεν έχω κανένα φόβο? Δεν έχω κανένα φόβο, αδελφέ, εγώ εμπιστεύομαι τον Κύριο σαν τον Ισαΐα και δεν έχω ούτε που μου περάει από το μυαλό κανένα. Ή μήπως σκέφτομαι τι θα γίνει, και άμα δεν βρω δουλειά, και άμα χάσω τη δουλειά μου, και αν συμβεί αυτό τι θα γίνει, και αν συμβεί το άλλο, και αν τα παιδιά μου δεν μπορέσει να γίνει αυτό, και αν το αίτημά μου που έχω στήσει δεν το πάρω και στο αυτό που έχω στήριξει κάτι άλλο, και αν δεν καταφέρω να φτάσω στον ουρανό, και αν δεν μπορέσω να έρθω να κηρύξω απόψε, και αν δεν καταφέρω να φτάσω, και αν δεν με κρίνουν, και τι θα πούνε οι άλλοι για μένα, και τι θα μου κάνουν οι άλλοι σε μένα. Υπάρχουν διαπιστωτικά, μιλάμε, πολλά σημεία στα οποία ο άνθρωπος γενικότερα, αλλά και κρίμα διαπιστώνουμε ότι και ο χριστιανός αντιμετωπίζει και περπατάει και ζει μαζί με φόβους. Θα θέλαμε λοιπόν από απόψε και για τα επόμενα, αναλόγως θα δούμε πόσα κηρύγματα θα έχουμε, να ασχοληθούμε με το θέμα του φόβου. Ο φόβος στη ζωή του χριστιανού, καλός φόβος, ο κακός φόβος, ποια είναι τα αίτια του φόβου, ποια είναι τα αποτελέσματα του φόβου, είτε του καλού φόβου είτε του κακού φόβου. Γιατί είναι, θα λέγαμε, ένας σύντροφος, ένας συνοδοιπόρος ο φόβος, που αν μάθουμε, αν καταλάβουμε, αν χρησιμοποιήσουμε τη γνώση που μας δίνει ο Λόγος του Θεού και τη σοφία που ζητάμε από τον Κύριο να μας δώσει, τότε μπορούμε όχι απλώς, όχι μόνο να έχουμε ένα περπάτημα, να βοηθηθούμε στο να έχουμε ένα περπάτημα άφοβο, εκεί που πρέπει να είναι άφοβο, αλλά να έχουμε και ένα περπάτημα βαθιά, επιτρέψτε μου τη λέξη, έμφοβο, εκεί που πρέπει να είναι έμφοβο. Δεν ξέρω αν υπάρχει λέξη έμφοβο, αλλά τη χρησιμοποιώ τώρα γιατί εξυπηρετεί. Καταρχήν λοιπόν θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι ο φόβος κάθε αυτός είναι κακός ή είναι καλός. Είναι κακό οτιδήποτε να φοβάται ο άνθρωπος. Θα μιλήσουμε για το φόβο του Θεού, αλλά ξέρουμε το φόβο του Θεού, που είναι εύκολη απάντηση. Είναι κακό να φοβάται κανείς? Από μόνο το φόβος είναι κάτι κακό σε αυτή την οικονομία που ζούμε τώρα, όσο είμαστε εν τη σαρκή και έχουμε να διατηρήσουμε ισορροπίες στη γη μα και στον ουρανό? Η απάντηση είναι όχι. Ο φόβος από μόνος του δεν έχει κάτι κακό εγγενώς. Δεν είναι κακό πράγμα ο φόβος. Για παράδειγμα, δεν είναι κακό να φοβάται κάποιος τον κίνδυνο. Τον κίνδυνο πρέπει να το φοβόμαστε. Είναι λάθος ο χριστιανός να σκέφτεται ότι επειδή σώθηκε, επειδή είναι πνευματικός, επειδή ζει τα επουράνια και με την πίστη του είναι στον ουρανό και θαυμάζει τον Χριστό, εδώ στη γη δεν έχει τίποτα να φοβάται, δεν υπόκειται σε κανένας ούτως φόβο. Γιατί? Δεν νομίζω. Όποιος απόψε βγήκε να περπατήσει στο και λίγο, επειδή φοβήθηκε μην το χτυπήσει αυτοκίνητο, όταν διέσχισε το δρόμο, εγώ προσωπικά θα μιλήσω, που χρειάστηκε να περάσω και καθημερινά περνάω πολλές φορές ένα κεντρικό δρόμο της Αθήνας, επειδή στη δουλειά μου τα κτίρια είναι κάποια απέναντι και συνεχώς πήγαινε να ερχόμαστε, χρειάστηκε πολλές φορές να διασχίσω αυτή τη μεγάλη λεωφόρο. Ο φόβος δεν με χτυπήσει αυτοκίνητο, με οδήγησε στο να κοιτάξω πολλές φορές από τη μία και από την άλλη και ξανά, από τη μία και από την άλλη και ξανά και από τη μία και από την άλλη. Γιατί για να μπορέσω να περάσω χωρίς, για να αποφύγω τον κίνδυνο να με χτυπήσει αυτοκίνητο. Επειδή είμαι χριστιανός, θα πω ότι αγνοώ τον κίνδυνο του να έχει από το ατυχήματος. Και όλο ο κύριος απόψε ήρθε με αυτοκίνητο, ας πούμε. Σίγουρα σταμάτησε στα στόπ, στα φανάρια. Γιατί? Εκτός από τη συνείδηση. Θα το πούμε γι' αυτό. Αλλά και για τον κίνδυνο του ατυχήματος, του τρακαρίσματος. Είναι καλό ότι φοβήθηκες μην υπάρξει ατύχημα και σε βοήθησε και βοήθησε να σταματήσουμε εκεί που και η πολιτεία έχει θέσει, αν έχει θέσει, όπου έχει θέσει, ανεξάρτητα αν έχει θέσει, τα σημάδια που πρέπει να σταματήσουμε. Προσοχή, κίνδυνος. Είναι κακό να υπάρχει μια ταμπέλα σε ένα πυλώνα της ΔΕΗ που να λέει προσοχή, κίνδυνος. 100.000 βολτ. Και να πω, α, δεν, εγώ είμαι χριστιανός, δεν έχω, δεν φοβάμαι τίποτα. Πώς δεν φοβάσαι τίποτα? Φυσικά και πρέπει να φοβάσαι. Είναι 100.000 βολτ. Θα πεθάνεις άμα το πιάσεις. Είναι καλό και υγιές το να φοβάται κανείς τον κίνδυνο. Είναι επίσης καλό και υγιές να φοβάται κανείς τη τιμωρία. Για παράδειγμα, στα αισθήματα, στα πολιτιακά ζητήματα. Η Γραφή λέει ότι ο χριστιανός δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εξαιρεθεί από το κοινωνικό σύστημα και τους κανόνες και ζει σε μια θεοκρατία και αδιαφορεί με το ότι δεν θα ασχοληθεί, δεν έχει καμία υποχρέωση ούτε φορεία να πληρώσει, ούτε στα δικαστήρια, ούτε ποινικές προεκτάσεις έχει συμπεριφορά, τίποτα, τίποτα, απλά ζει σε μια άλλη. Όχι. Όχι, σα ίσα που ο χριστιανός είναι πιο πολύ πολίτης από τον μη χριστιανό. Γιατί καλείται να διδάξει την υπακοή και την ένταξη, την υγιή υπακοή, όταν δεν αντικείται προς το λόγο του Θεού, προς το θέμα του Θεού, να διδάξει τους γύρω του πως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μάθει να υποτάσσεται σε εξουσίες. Και ο χριστιανός, ένα πράγμα που πρέπει να ξέρει καλά να κάνει, είναι να υποτάσσεται στις εξουσίες. Και το μαθαίνει πρώτα απ' όλα, γιατί υποτάσσεται στην εξουσία του Θεού, αλλά και στην πολιτιακή εξουσία. Ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι να προσέχετε, λέει, στη διαγωγή σας, γιατί η πολιτεία έχει και τους υπηρέτες της, τους κανόνες της και την τιμωρία της. Θες, λέει, να μην φοβάσαι, πρόσεξε, άρα φοβάσαι. Κακός φοβάσαι και καλός φοβάσαι. Ο στόχος δεν είναι να ζεις με το να φοβάσαι, αλλά το ότι φοβάσαι κακό δεν είναι. Αλλά καλύτερα να μην φοβάσαι, λέει. Θες να μην φοβάσαι, λέει, την πολιτεία και τα όργανα της, τα οποία είναι ταγμένα για να διατηρούν την τάξη. Πράττε το καλό. Και δεν θα φοβάσαι να πράττεις το καλό. Πράττε το αγαθό. Αν όμως, λέει, πράττεις το κακό, τότε φοβού. Τότε να φοβάσαι. Καλά κάνεις να φοβάσαι. Ο χριστιανός καλά κάνει να φοβάται όταν κάνει, θα λέγαμε, την παράβαση. Είναι καλό. Γιατί πάει να πει ότι η συνείδησή του λειτουργεί. Και πρέπει να φροντίσει ο χριστιανός να διατηρεί εκείνα τα αισθητήρια, τα οποία όταν κάνει λάθος να προκαλούν φόβο. Είναι υγιές όταν πρέπει. Επειδή λέει και αυτός που έχει την εξουσία δεν φοράει, λέει, χωρίς λόγο το μαχαίρι, γιατί είναι του Θεού υπηρέτης. Ναι, αλλά εγώ είμαι Θεού παιδί. Ναι, αλλά αυτός είναι υπηρέτης και είναι ταγμένος ακόμα και του Θεού το παιδί, όταν κάνει λάθος, να τον, θα λέγαμε, μαζέψει με σκοπό να τον σοφρονίσει, για να μπορέσει να λειτουργήσει το σύστημα αυτό της εξουσίας που έχει θέσει ο Θεός. Είναι καλό πράγμα ο φόβος. Ακόμα και στις πιο διεφθαρμένες εκφάνσεις της εξουσίας, ο Θεός ποτέ δεν κατήργησε την κοινωνική δομή ως δομή. Μπορεί να μην λειτουργήσε καλά, μπορεί να επέτρεψε ο Θεός να έρθουν άνθρωποι διαστραμμένοι, μπορεί, αλλά πάντοτε υπάρχει η θέση του αυτοκράτορα, πάντοτε υπάρχει η θέση της καταστολής, πάντοτε υπάρχει η θέση του αστυνομικού, πάντοτε υπάρχει η θέση του, αυτά υπάρχουν πάντοτε. Είναι από το Θεό βαλμένες οι εξουσίες, ακριβώς έτσι ώστε να λειτουργούν για να, μέσα από το φόβο του, αν δεν υπάρξει η συμμόρφωση, να μπορεί να λειτουργεί η κοινωνία. Σήκωσε το φόβο από το κοινωνικό μοντέλο και όλα θα οδηγηθούν στην αναρχία. Ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει, θα οδηγεί όπως θέλει, θα κλέβει ό,τι θέλει, θα κάνει τα μεγαλύτερα και δεν θα έχει κάπου να δώσει λογαριασμό. Αλλά υπάρχουν οι κανόνες και πρέπει να τους φοβάται. Εάν δεν πάει το αγαθό, εμείς υποθέτουμε ότι και πρέπει να προσπαθήσουμε να πάτουμε το αγαθό έτσι ώστε να μην φοβόμαστε. Έπειτα το αφήσαμε έτσι για το τέλος αυτής της ενότητας, της μικρής. Είναι καλός, πολύ καλός, ο καλύτερος είναι ο φόβος του Κυρίου. Δεν θα μιλήσουμε απόψε για το φόβο του Κυρίου, θα το ως θέμα θα το αφήσουμε για τις επόμενες φορές. Θα θέλαμε απόψε να μιλήσουμε για όλα τα άλλα εκτός από το φόβο του Κυρίου. έτσι ώστε όταν έρθει η ώρα να μιλήσουμε για το φόβο του Κυρίου, να έχουμε ξεκαθαρίσει ποιοι είναι οι φόβοι, ποιοι είναι οι κακοί φόβοι, και θα μιλήσουμε σε λίγο, ώστε όταν έρθει η ώρα να μιλήσουμε για το φόβο του Κυρίου, και τότε καθαρά και χωρίς, θα λέγαμε, επιφύλαξη, να βουτήξουμε βαθιά και να μιλήσουμε ξεκάθαρα για το φόβο του Κυρίου, χωρίς, θα λέγαμε, αναστολές και ενοχές. Μην πούμε αυτό και ο άλλος νομίζει, όχι, όχι, τους κακούς φόβους θα τους πούμε στην αρχή. Γιατί τους ζούμε, υπάρχουν λόγοι, υπάρχουν αποτελέσματα, υπάρχουν και λύσεις. Και μετά θα ασχοληθούμε με το φόβο του Κυρίου. Αλλά έτσι, επειδή περνάμε από το σημείο αυτό τώρα, να πούμε ότι ο φόβος του Κυρίου είναι κάτι καλό, είναι κάτι απαραίτητο. Μάλιστα, είναι κάτι το οποίο ο άνθρωπος του Θεού έως και διατάσσεται. Το ξέρετε ότι είναι εντολή το να φοβόμαστε, να φοβάται κάποιος το Θεό. Αδελφέ, αυτά είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Το δούμε μόνο στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά τουλάχιστον να ξεκινήσουμε από την Παλαιά Διαθήκη. Βλέπουμε, για παράδειγμα, στον Εκκλησιαστή, στο βιβλίο του Εκκλησιαστή, του πιο σοφού ανθρώπου, ο οποίος έχει γράψει κείμενα της καθημερινής, θα λέγαμε, σοφίας, δεν είναι έτσι μυστικιστικά κείμενα, της καθημερινότητας, υπό τον ήλιο, αυτά που μπορούμε και ζουν όλοι οι άνθρωποι, όχι μόνο οι χριστιανοί, όλοι και οι χριστιανοί. Είπε λοιπόν το τέλος όλης της υπόθεσης, αφού έχει περάσει από όλα τα φιλοσοφικά ρεύματα, από όλες τις καταστάσεις, από όλες τις απολαύσεις, από όλα τα βάσανα, από όλα τα πάντα, την πλήρη θεώρηση του παντός, είπε καταστάλαγμα, το τέλος της υπόθεσης είναι αυτό, να φοβάσαι τον Κύριο και να κάνεις το θέλημά του. Όλα τα άλλα τα ζήσα, τα έκανα, όλα. Δεν υπάρχει τίποτα που θα είπα σταμάτα στον εαυτό μου. Έκανα όλα. Ένα τα κράτησα. Ότι πρέπει να φοβάσεις τον Κύριο. Σε άλλα σημεία βλέπουμε ότι ο φόβος του Θεού είναι κάτι που υιοθετήθηκε από την σοφία του Θεού για να έρθει και να διδάξει στις παροιμίες, για παράδειγμα. Λέει ότι ο φόβος του Κυρίου είναι αρχή σοφίας. Άρα είναι απαραίτητος ο φόβος του Κυρίου. Πρέπει να φοβάμαι το Θεό. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πνευματικής μου ανάπτυξης ο φόβος του Κυρίου. Δεν είναι ένα ξεχωριστό. Κάποια φορά θα ασχοληθώ και με το φόβο του Κυρίου. Είναι θεμελιώδης λίθος φόβος του Κυρίου. Όλα θα λέγαμε ότι οικοδομούνται επάνω σε ένα θεμέλιο που μέσα του έχει και το ιστατικό του φόβου του Κυρίου. Η ζωή μας, η πορεία μας, η διαγωγή μας, το τέλος μας έχει να κάνει με το φόβο του Κυρίου. Είναι όποιος δεν φοβάται τον Κύριο, θα μιλήσουμε και για το τι σημαίνει φόβος, αλλά ας κρατήσουμε για την ώρα στο επίπεδο που μιλάμε τώρα. Όποιος δεν φοβάται τον Κύριο κινδυνεύει πρώτα απ' όλα, κλείνει τον εαυτό του έξω από τη δυνατότητα του να τον σοφίζει ο Κύριος. Και αυτό είναι, πόσο κρίμα είναι αυτό και πόσο άδικο για την ψυχή του ανθρώπου. Ο φόβος του Κυρίου λοιπόν είναι καλός. Ο φόβος του Κυρίου είναι κάτι που είναι ζητούμενο. Το ζητάει ο Θεός. Όχι μόνο στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και στην Καινή Διαθήκη. Από τον γλυκή και πράο και θυσιαστικό και τόσο δοτικό Ιησού Χριστό. Μη φοβάστε, λέει, από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν, λέει, να σας κάνουν τίποτα περισσότερο από το πολύ πολύ το σώμα σας να το βλάψουν λίγο. Το πολύ 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 πολύ, και αυτό είναι πολύ λίγο, το πολύ πολύ το να σας σκοτώσουν. Τι, τίποτα αυτό. Φοβάστε. Θα σας πω εγώ ποιον να φοβάστε. Να φοβάστε αυτόν ποιον. Αυτόν ο οποίος μπορεί και το σώμα να καταστρέψει και την ψυχή να αποφασίσει και να στείλει στην γέννα, στην απώλεια. Αυτό να φοβάστε, είπε ο γλυκής και καλός και πράος Ιησούς Χριστός. Γιατί? Για να μας φοβήσει? Όχι. Για να μας σοφίσει. Για να μας νουθετήσει. Για να μας βοηθήσει. Ξέρετε, αυτό το εδάφιο, αν και είναι φοβερό και τρομερό θα λέγαμε, τον πνευματικό άνθρωπο πιο πολύ τον παρηγορεί. Παράξενο ακούγεται, αλλά τον παρηγορεί. Πιο πολύ κρατάει ότι δεν φοβάμαι τι θα μου κάνουν οι άλλοι. Δεν φοβάμαι. Μαθαίνω να φοβάμαι μόνο τον Θεό. Αν το σκεφτούμε, και δεν θα το ξαναπούμε τώρα γιατί θα κουράσει, αλλά αν το ξανασκεφτούμε στο νου μας, πρακτικά αυτό το εδάφιο λέει μην φοβάσαι τίποτα το οποίο δεν σου έχει πει ο Θεός να φοβάσαι. Από όλες τις φοβίες, τους φόβους που έχουμε αντιμετωπίσει τελευταία, υπάρχει ένα ποσοστό πόσο τη εκατό που το φοβόμαστε επειδή ο Θεός μας έχει πει να το φοβόμαστε. Ελάχιστα, 0%. 1%. 2%. Μόνο τα υπόλοιπα, το μυαλό μας το λέει. Οι γύρω μας το λένε. Οι ειδήσεις το λένε. Η σάρκα μας το λέει. Η αδυναμία μας το λέει. Θα δούμε και τα αίτια του φόβου. Δεν μας το έχει πει ο Θεός. Συνεπώς, σας πληροφορώ ότι όλοι σας και όλοι μας οι φόβοι τελευταία και μέχρι τώρα στη ζωή μας και μέχρι να φύγουμε, που δεν σχετίζονται με το θέλημα και το λόγο του Θεού, είναι μάταιοι. Και το μόνο που έκαναν και κάνουν είναι, θα δούμε στην πορεία, ζημιά σε μας. Τίποτα περισσότερο. Δεν μας κάνουν απολύτως τίποτα περισσότερο. Αν θέλουμε όμως να, βλέποντας ότι υπάρχει ο κακός φόβος, υπάρχει και ο καλός φόβος. Ο κακός φόβος, από εδώ και πέρα θα μιλήσουμε για τον κακό φόβο κυρίως. Το βαπτίζουμε εμείς κακό φόβο για να τον ξεχωρίζουμε. Το μάταιο φόβο, το πούμε. Από τι προκαλείται ο φόβος? Τι είναι αυτά τα οποία μας γεννάνε, ξεκινάνε να δημιουργούν φόβο μέσα μας? Στον άνθρωπο γενικότερα, μα και στον χριστιανό συγκεκριμένα. Πρώτα απ' όλα είναι η άγνοια. Όταν δεν ξέρουμε κάτι, ο άνθρωπος φοβάται. Οι ψυχολόγοι λένε ότι ο άνθρωπος όταν γεννιέται έρχεται σε αυτό στην ύπα, στον κόσμο, με δύο φόβους. Μόνο δύο φόβους έχει ο άνθρωπος. Δύο. Λένε το να μην πέσει και το θόρυβο. Αυτά τα δύο. Πώς καταλήγει μετά ο άνθρωπος να γεμίζει τη ζωή του τόσους φόβους που τον οδηγούν στην αχρηστία, στην ανυπαρξία, στη μελαγχολία, στην θηλή κατάθλιψη, στην αυτοκτονία? Πώς γίνεται αυτό? Πόσο κρίμα είναι ένα άνθρωπο που γίνεται με δύο φόβους? Κι όμως αδελφοί, βλέπουμε ότι ο άνθρωπος στην πορεία του φοβάται πολλά πράγματα. Υπάρχουν, αν κοιτάξει κάποιος το λεξικό, θα δει πάρα πολλές λέξεις που το δεύτερο συστατικό του είναι τη φοβία. Φοβάται, υπάρχει η ψοφοβία, υπάρχει η κλειστοφοβία, υπάρχει η ανθρωποφοβία, υπάρχει η αγοραφοβία, η οχλοφοβία, η εθνοφοβία, η ό,τι θες εσύ φοβία, 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 φοβία. Και αν δεν θα αναφερθούμε σε βάθος στην ιατρική, στον ιατρικό ρόλο της φοβίας, γιατί αυτό έχει να κάνει και με ασθένεια. Συνδέεται με το φόβο κάθε αυτόν, αλλά έχει να κάνει και μερικές φορές με την ασθένεια, με την αδυναμία, που είναι μια ασθένεια που δεν είναι αθεράπευτη ή ανεξέλεγκτη, πάντα θα έλεγα το ανάποδο. Που δεν μπορεί να διαχειριστεί το φόβο αυτό, το διαχειρίζεται λάθος. Ενώ η υγιής ψυχή, θα λέγαμε, μπορεί και τον διαχειρίζεται, και όταν φεύγει το αίτιο, πάει και ο φόβος. Αλλά διαφορετικά μπορεί να συσσωρεύεται και όλα τα αίτια αν εκλείψουν, ο φόβος παραμένει, συσσωρεύεται, στρεβλώνεται και μετά έχει τα προβλήματα. Αλλά μιλήσουμε για φόβους. Ο άνθρωπος φοβάται πραγματικά τα πάντα. Φοβάται το παρελθόν, φοβάται το μέλλον, φοβάται το αύριο, το μεθαύριο. Φοβάται το ψυγείο μην αδειάσει, φοβάται μην χωρίσει. Φοβάται το παιδί του μην δεν τα πάει καλά, φοβάται ούτε μην δεν τα πάει καλά. Φοβάται μήπως αποτύχει εδώ, φοβάται μήπως επιτύχει. Υπάρχει φόβος της επιτυχίας. Είναι τεκμηριωμένα αυτά. Υπάρχει όλων των ειδών οι φόβοι. Είπαμε λοιπόν το πρώτο αίτιο είναι η άγνοια. Πώς λύνεται αυτό? Με τη γνώση. Κάποιος που είναι στην αρχή της πίστης, ας πάμε σε ένα χριστιανό, διαβάζει την Αποκάλυψη, φοβάται να διαβάζει την Αποκάλυψη. Α, δεν φοβάται, δεν μπορώ. Δεν φοβάμαι, δεν μπορώ να διαβάζω την Αποκάλυψη, δεν διαβάζω γιατί φοβάμαι. Γιατί? Μπορείς να σε γνώση, διάβασε την με σκοπό να μάθεις τι λέει και τότε δεν θα φοβάσαι, θα λέγαμε ότι και θα χαίρεσαι ακόμα. Γιατί θα καταλάβεις ότι ο Θεός θα έχει όλα υπό έλεγχο, για να δεις ότι όλα κάποια πράγματα θα τελειώσουν. Θα τελειώσουν ναι, εσύ για το λαό του Θεού, για σένα, και επίσης και για όσους εσένα χρησιμοποιήσει ο Θεός, να φέρεις την πίστη και για εκείνους θα τελειώσουν καλά. Υπάρχουν πάρα πολλά θετικά μηνύματα στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Αλλά αν το κάποιος το διαβάσει χωρίς να θέλει να το μάθει, να το γνωρίσει, τότε φοβάται. Άμα κάποιος δεν ξέρει κάτι, απλά φοβάται. Θυμάμαι εγώ τη μητέρα μου. Και όχι μόνο. Και εμείς καμιά φορά, άμα δεν ξέρουμε κάτι, φοβόμαστε. Τα μικρά παιδιά φοβούνται το σκοτάδι. Γιατί δεν ξέρουν τι είναι οι σκιές. Δεν ξέρουν εκεί που είναι η σκιά ότι όντως υπάρχει κάτι από πίσω. Δεν ξέρουν. Εμείς θυμόμαστε ότι κάτι είναι εκεί πέρα, το έχουμε στο μυαλό μας. Δεν είμαστε. Αν και μέσα καμιά φορά, δεν ξέρω. Αλλά φοβούνται. Γιατί δεν ξέρουν τι είναι, ο φόβος του αγνώστου. Αλλά είπαμε ότι αυτό με τη γνώση μπορεί να το βοηθήσει κάποιος και να το ξεπεράσει. Έπειτα είναι ο φόβος δημιουργείται λόγω της αδυναμίας μας, που είναι προσωπικό θέμα του καθενός. Ερχόμαστε σε μια δύσκολη στιγμή και νιώθουμε αδύναμοι. Αυτή η κατάσταση με ξεπερνάει. Τι θα γίνει τώρα? Αρχίζω και τρομάζω. Προσπαθεί το μυαλό μου να αναλύσει τα σενάρια του, τι μπορεί να γίνει αν πει αυτός εκείνο και όλος απαντήσει το άλλο και αν... Και θα λέγαμε ότι χάνουμε τον έλεγχο. Γιατί είμαστε σε αδυναμία. Δεν νομίζω ότι δεν έχει συμβεί ποτέ σε κανένα μας αυτό. Δεν είναι απλό. Εγώ και ως άνθρωπο και πριν έρθω στην ουσιαστική πίστη, να το πω έτσι, όχι τώρα που έχω έρθει είναι όλα έχουν φτιάξει και είναι όλα άφοβα, δεν μπορώ να το πω αυτό, δεν θέλω, δεν έχω λόγο να σας το πω αυτό γιατί δεν ισχύει, αλλά θυμάμαι τότε που είχα ασθενήσει και έβλεπα τα σενάρια, πραγματικά σενάρια που δεν ήταν ούτε μυστικά ούτε κρυφά, δεν είναι εύκολα τα βρίσκεις, τα πληροφορείς από η γνώση πια είναι, έχει κατακλείσει τη γη. Είναι μια ασθένεια που είναι πολύ δύσκολη και με πολύ κακή υποοπτική. Και πόσο περνάει ο καιρός, η υποοπτική δυσκολεύει. Διάβαζα τις προάλλες ότι όταν περάσουν και τώρα δεν είναι η οικογένειά μου μαζί και μπορώ να το πω και πιο θαραλέα, γιατί ήταν, δεν τα λέμε στη γυναίκα μας αυτά, μεταξύ μας. Όταν περάσουν μερικά χρόνια με την πάθηση, αλλάζει και χαρακτήρα η πάθηση. Εγώ τώρα είμαι στην ηλικία της πάθησης, που ακόμα και αν το βρούμε το θέμα εντός ψυχρά και αποστηρωμένα, ακόμα και τη γλίτωσα μέχρι στιγμής, τώρα αλλάζει χαρακτήρα η πάθηση. Και θα αρχίσει να είναι πιο επιθετική. Ακόμα και αν τη χάρισε, θα λέγαμε, τώρα θα αρχίσουν τα βαρύτερα και τα δυσκολότερα. Δεν ξέρω. Φόβος. Τότε θυμάμαι. Είχα στην αρχή της πίστης μου, είχα φοβηθεί πάρα πολύ και είχα σκεφτεί να αυτοκτονήσω. Γιατί το μυαλό μου έφτιαχνε τα σενάρια αυτά. Δεν είχα καμία προοπτική. Που είχα εγώ προοπτική, τι να κάνω. Δεν λειτουργούσε το σώμα μου σωστά. Δεν μπορούσα να ζαλιζόμουν, δεν μπορούσα να περπατήσω. Δεν μπορούσα να πάρω στο δρόμο απέναντι. Δεν έλεγα τα αυτοκίνητα γύριζαν έτσι. Τα μάτια μου γύριζαν έτσι. Δεν μπορούσα. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Να οδηγήσω. Πάντα πριν να πατήσω. Και αληθινό είναι αυτό. Να πατήσω το αμπαγιάζ και πατάω το φρένο. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Έχετε δοκιμάσει, μην το δοκιμάσετε. Έχετε δοκιμάσει να πατήσετε φρένο με το αριστερό πόδι. Μην το κάνετε. Μην το κάνετε αυτό. Κάτι τέτοιο είναι. Εγώ είμαι επικίνδυνο για του άλλου και για τον εαυτό μου. Άρα δεν οδηγούσα. Δεν μπορούσα να χαστώ, δεν μπορούσα να αυτό, δεν μπορούσα, τα χέρια μου δεν πιάνανε, πιάνανε το ποτήρι, έπεσε κάτω, το πιάνανε, το πιάνανε και το αυτό, το έπεσε και με το άλλο το χέρι, μην το πιάσω και πέσει κάτω και αλλιώς και σπάσει, και μετά τι θα τρεπώ. Φόβος. Θα μου έλεγες τότε θα μου έλεγες ότι εγώ θα μπορούσα να εργαστώ και, θα οδηγούσα και θα είμαι εδώ κοντά σας, σας μιλάω, θα έκανα παιδιά. Τι να, δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά. Αλλά ο φόβος και τα σενάρια του μυαλού πήγαιναν αλλού. ο Θεός μου πει να το σκέφτομαι. Όχι. Άλλο ο Θεός, άλλο έχει πει να φοβόμαστε. Αλλά εγώ φοβήθηκα, αυτά φοβήθηκα. Και αυτό είναι κάτι που έχει να κάνει και με την άγνοια. Αυτό έχει να κάνει με την άγνοια της δύναμης του Θεού και της αγάπης του Θεού και της χάριτος του Θεού. Και με την αδυναμία. Πώς μπορούμε να διαχειριζόμαστε τις καταστάσεις που μας ξεπερνάνε στη ζωή μας? Μια φορά θα θέλω να θα κάνουμε ένα κήρυγμα έτσι πιο πολύ σε παρέα και θα μιλήσουμε για το στρίδι. Θα σας πω, κάντε το όπως το στρίδι. Νομίζω δεν είναι κάτι μυστικό ή κάτι καινούργιο, αλλά ο τρόπος που λειτουργεί το στρίδι, όπως ξέρετε, το στρίδι όταν πάει καλά στη ζωή του, ζει σε ένα υπέροχο περιβάλλον με ιδηλιακά έτσι, όμορφα φυτά γύρω του, ψάρια, ωραία. Είναι κλειστό, είναι σκληρό, δεν έχει ανάγκη, όλα πάνε καλά. Μέχρι που έχετε αυτή η αποφράδα ημέρα και στιγμή που μπαίνει μέσα του λίγη άμμος. Πω! Δεν μπορώ να σου περιγράψω τι καταστροφή είναι για το στρίδι να μπει άμμος μέσα του. Λίγη άμμος. Ό,τι χειρότερο. Είναι μέσα απαλό, σαν βελούδο. Τι ωραία, που βρέθηκε αυτή η άμμος τώρα και το μικρό πετραδάκι. Απ' στην κάτω στο γκρε, πέρασε να ψάρει με την ουρά του το κανένα. Εννέα λεπτά ανάγκη του να έρθει σε μένα η άμμος. Να πάει στο άλλο το στρίδι η άμμος. Αλλά είδε σε σένα η άμμος. Και ξέρετε κάτι, δεν μπορεί να κάνει κάτι το στρίδι. Ήρθε το πρόβλημα λοιπόν στη ζωή μου. Ήρθε το πρόβλημα. Μακάρι να μην ερχόταν, θα πω. Εκ των υστέρων θα πω, καλά έκανε, καλά, ευτυχώς που ήρθε. Αλλά στην αρχή, τι είναι αυτό? Με σοκάρει, δεν μπορεί να κάνω κάτι. Δεν μπορεί να κάνει έτσι να τυναχθεί το στρίδι. Δεν έχει χέρια. Δεν μπορεί να στρίψει, να πέσει κάτω. Δεν γίνεται. Τελείωσε. Εκεί θα μείνει η ενόχληση. Ό,τι χειρότερο. Και τι κάνει, αδελφοί, το στρίδι? Τα βάφει μαύρα για πάντα? Κλείνει το. Δεν τρώει, δεν πίνει να πεθάνει? Για επειδή ήρθε, μπήκε άμμος, ήρθε το πρόβλημα, θα. Όχι. Κάνει κάτι άλλο. Εκρίνει ο οργανισμός του μια ουσία την οποία δεν είναι μια απλή ουσία που την έχει, ας πούμε, όσο σάλι, το σάλι μας. Αυτή ο λίγο εδώ πέρα, όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Είναι μια ουσία η οποία είναι πολύτιμη. Είναι ό,τι πολυτιμότερο έχει. Γιατί συντίθεται, φτιάχνεται από συστατικά και από οξέα και άλλα χημικές ενώσεις, οι οποίες είναι, θα λέγαμε, ακριβές για να τις παράξει ο οργανισμός του. Τις παράγει πολύ σπάνια και τις αναπληρώνει πολύ δύσκολα. Και με αυτή την ουσία έχετε και περιβάλλει λοιπόν το πρόβλημα. Το περιβάλλει. Θα λέγαμε, αγκαλιάζει το πρόβλημα ο χριστιανός με την πίστη του. Το περιβάλλει με την ευγνωμοσύνη του στο Θεό. Το καλωσορίζει με χαρά, γιατί είναι μια δοκιμασία που ο Θεός του έστειλε. Την αγκαλιάζει με αυτή την ουσία, την ξαναγκαλιάζει, την ξαναγκαλιάζει, αντί να καταργέται τη στιγμή και την ώρα, την αγκαλιάζει και την αγκαλιάζει, και αυτό το αγκάλιασμα στο τέλος φτιάχνει το ό,τι πολυτιμότερο έχει. Ένα μαργαριτάρι. Λοιπόν, κάντε όπως το στρίδι την επόμενη φορά. Αν υπάρξει πρόβλημα, και μην μείνει στο φόβο. Έπειτα, το άλλο αίτιο είναι του φόβου, είναι η απιστία, ειδικά για τον χριστιανό. Η απιστία είναι αυτό το οποίο θα μου δημιουργήσει φόβο. Η απιστία είναι αυτή που θα με εμποδίσει από το να διαχειριστώ το πρόβλημα σωστά. Γιατί δεν εμπιστεύομαι, δεν εμπιστεύομαι τον Θεό όσο πρέπει και όπως πρέπει. Και αυτό μου δημιουργεί πρόβλημα. Μου δημιουργεί έναν φόβο ο οποίος έχετε, ενώ ξεκινάει ως ένα περιστατικό, έχετε σιγά σιγά να με καταλάβει, να αρχίσει να με συμβουλεύει, να αρχίσει να με οδηγεί, να αρχίσει να με κατευθύνει, να αρχίσω να συμβουλεύομαι το φόβο μου. Να ρωτήσω, έχετε περάσει περίοδο που ο Κύριος συμβουλάτορά σας είναι η φόβη σας? Πιστεύω πως ναι. Έχουν πάρει αρκετές αποφάσεις γιατί ρωτήσαμε το φόβο μας. Και δεν ρωτήσαμε το φόβο. Και δεν το λέω έτσι, θα λέγαμε. Το λέω όσο πιο απλά γίνεται. Δεν το περιβάλλω με θρησκευτική και αυτό και φέ και. Απλά, το λέμε απλά. Είναι, θα λέγαμε, στην ανθρώπινη φύση. Ο φόβος. όταν υπάρχει η απιστία. Γι' αυτό και πρέπει, θα λέγαμε, ο άνθρωπος να καλλιεργεί εκείνη την πίστη, η οποία να είναι δυνατή, η οποία να είναι ζωντανή, η οποία να είναι ενεργητική, η οποία να τεκμηριώνεται ότι είναι ζωντανή μέσα από τα έργα του, μέσα από τη σχέση του με τον Κύριο. Είναι καλό να γίνεται αυτό. Αλλά μέσα από την απιστία μπορεί να ξεπεραστεί, θα λέγαμε, αυτό με το να επαναπροσδιορίσει, με το να ξαναγυρίσει και να εμβαθύνει ο άνθρωπος πίσω ξανά ο χριστιανός στην πίστη του. Υπάρχει άλλο ένα αίτιο που δημιουργεί φόβο. Η ένοχη συνείδηση. Η ένοχη συνείδηση. Έχω κάνει κάτι άσχημο. Σας έχει τύχει. Και κάτι συμβαίνει. Αν έχεις κάνει κάτι άσχημο και δεν το ξέρω εγώ, ούτε το ξέρει κανένας. Το ξέρεις εσύ και δυστυχώς για σένα, το ξέρεις βέβαια εσύ, αλλά το ξέρει και ο Θεός. Εσύ και ο Θεός, εσείς οι δύο το ξέρετε. Εγώ και ο Θεός μου, εσείς ξέρετε τίποτα, εγώ και ο Θεός. Και κάτι συμβαίνει. Λοιπόν, τι θάρρος έχεις να ελπίσεις ότι ο Κύριος θα είναι μαζί σου και θα είναι μαζί μου, ξέροντας αυτό που έχω κάνει. Δεν είναι αληθινό αυτό, δεν είναι ακριβές αυτό, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν είναι ο Θεός μαζί μου. Δεν σκέφτεται ο Θεός έτσι, δεν θα το προσάψουμε στον Θεό αυτό. Λέμε εμείς πώς νιώθουμε. Έχουμε θάρρος ότι ο Θεός θα κάνει το καλύτερο για μας όταν εμείς δεν είμαστε εντάξει. Όταν δεν έχουμε παρησία, έχουμε θάρρος να νικήσουμε το φόβο μας. Ή σκεφτόμαστε, εγώ το έτσι που έχω κάνει, πού να, τι να, ό,τι και να πάθω τώρα, εγώ θα πληρώσω γιατί και εγώ δεν το ήθελα. Και εγώ όταν τσακώθηκα με τη γυναίκα μου και τώρα που έγινε αυτό, πώς θα πάω στον Θεό να είδες και δεν πήγα να προσεχθώ. Και τώρα που συνέβη αυτό και τώρα έπρεπε να συμβεί, τώρα τσακώθηκα εγώ ή τώρα έκανα αυτό στη δουλειά μου. Τώρα έκανα το εκείνο εκεί με το λάθος ή το εσκεμμένο, δεν ξέρω κι εγώ. Τώρα που χρειάζομαι να έχω. Πόσες φορές έχουμε βρεθεί σε αυτή την κατάσταση και δεν είχαμε θάρρος, χάσαμε το θάρρος μας στη δύναμη και στη χάρη του Θεού, επειδή η συνείδησή μας δεν ήταν αυτή που έπρεπε να είναι. Είχαμε ενοχή μέσα μας, γιατί κάναμε λάθος και το διαχειριστήκαμε λάθος. Δεν μετανοήσαμε αρκετά γρήγορα, μας πρόλαβα τα γεγονότα. Λέει στη γραφή ότι αυτός λέει που καλύπτει το λάθος του δεν θα ελεηθεί. Αλλά ο εξομολογούμενος και παρετών λέει το λάθος του και την αμαρτία του, αυτός λέει θα ευωδοθεί. Γιατί έχει παρησία στον Κύριο. Αν η καρδιά μας, λέει ο Χριστός, δεν μας κατακρίνει, τότε έχουμε παρησία δεπέν του Θεού. Και να σου πω και κάτι, όχι εγώ, ο λόγος του Θεού λέει να μας πει και κάτι. Και ό,τι και αν ζητήσουμε το παίρνουμε. Μα αν δεν έχω εκείνη τη θέση που να έχω θάρρος με τον Κύριο και αυτό μου δημιουργεί φόβο, τότε εγώ δεν μπορώ να πάω παρακάτω, ακινητοποιούμε. Και τι αποτελέσματα έχει ο φόβος, αυτός ο κακός φόβος, ο λάθος φόβος στη ζωή του ανθρώπου. Πολλά. Πρώτα απ' όλα, ο φόβος μας κάνει δειλούς. Ο φόβος για το τι θα πούνε για μένα και τι θα σκεφτούνε για μένα και τι θα μου κάνουνε άμα το σκεφτούνε και το πούνε, αυτό μας κάνει, θα λέγαμε, μας συστέλει. Ένας λόγος βασικός που δεν ευαγγελίζουμε τους γύρω μας, που δεν μιλάμε για τους γύρω μας, είναι λόγω του φόβου και τι θα πούνε για μας. Πού προκύπτει αυτός ο φόβος, εγώ ρωτάω. Πού δείξτε μου, πού λέει εδώ μέσα ότι προσέξτε μην ευαγγελίσετε και πούνε για σας τίποτα. Πείτε μου που το λέει. Και πείτε μου που το λέει για να το ακούσω, να το καταλάβω, γιατί και εγώ το σκέφτομαι, εντάξει. Μα δεν το λέει. Πού λέει ότι άμα μιλήσει για τον Κύριο και σου πούνε οι άλλοι, σα ίσα. Και άμα σου και σε ενοχλήσουν και σε προγγίξουν, τότε είναι που το πνεύμα του Θεού θα αναπαυθεί μέσα σου και μέσα μου. Αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Αλλά εγώ φοβάμαι μήπως πάω αυτό και πούνε για μένα και με δούνε και αν. Α, και εκείνο εκεί που. Γιατί. Μην καταλάβουν ότι εγώ είμαι. Γιατί μην καταλάβουν ότι εγώ είμαι χριστιανός. Γιατί. Λοιπόν, αυτό όμως είναι επειδή φοβάμαι, θα λέγαμε, να. Δηλαδή, συστέλομαι επειδή φοβάμαι μήπως γίνει κάτι που ο Θεός το ελπίζει και να γίνει, να το πω έτσι. Το κάτι. Άμα θέλει το δεύτερο, πού θα αναπαυθώ κάπου, πού θα αναπαυθώ. Α, θα αναπαυθώ σε εκείνον εκεί, γιατί εκείνον τον έχουν διώξει. Ευτυχώς που δίωξαν και σένα και να πάθει και το πνεύμα του Θεού μέσα σου. Να σου το πω και έτσι. Μέσα μου δεν δίκαια να παυθεί, γιατί εγώ είμαι μια τσαλάκα του έτσι. Δεν. Δεν έχω κάνει τίποτα. Εγώ είμαι μια χαρά. Κάποιος πρέπει, δεν ούτε. Τι λες τώρα, στιέβεσαι. Αλλά όχι μόνο αυτό. Ο φόβος μας κάνει να κάνουμε και λάθη. Και όχι απλά λάθη. Τόσο σε εμάς προσωπικά, όσο και λάθη τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τους γύρω μας. Ο Απόστολος Πέτρος, προσωπικά, θυμάστε όταν ήρθε η ώρα και τον κάλεσε ο Κύριος να περπατήσει στα κύματα. Κύριε, του λέει, αν είσαι εσύ, πώς ταξώνουμε να έρθω προς εσένα. Εντάξει, του λέει, έλα. Και κατεβαίνει ο Πέτρος από το καράβι, πατάει, κάνει και ήχο η θάλασσα, τόσο στέρι πρέπει να ήταν, πάτησε πάνω και ξεκίνησε να περπατάει. Και βλέποντας, λέει, τα κύματα να είναι μεγάλα και τον άνεμο, άρχισε, λέει, να βυθίζεται. Γιατί φοβήθηκε και άρχισε να βουλιάζει. Νομίζετε ότι τον Πέτρο το βούλιαξαν τα κύματα? Όχι. Το βούλιαξε τον Πέτρο ο αέρας? Όχι. Μήπως επειδή ήταν νύχτα και καμία σχέση? Μήπως επειδή ήταν κουρασμένος? Όχι. Μήπως επειδή η θάλασσα παρακάτω ήταν πιο αραιή και ούτε? Τι τον βούλιαξε? Ο φόβος του. Ποιος φόβος του? Ότι θα βουλιάξει. Ο φόβος μας μας οδηγεί ακριβώς σε αυτό που φοβόμαστε. Δεν φοβήθηκε μήπως αργήσει να γυρίσει σπίτι, δεν φοβήθηκε μήπως δραχούνται τα, δεν φοβήθηκε η βάρκα να μείνει μόνη της, δεν φοβήθηκε μήπως τη μακριά χωστός, τίποτα από όλα αυτά δεν φοβήθηκε. Δεν φοβήθηκε τίποτα, φοβήθηκε μήπως βουλιάξει και βούλιαξε. Να σου πω κάτι, αν φοβάσαι και αυτό που φοβάσαι κάτι και δεν πρέπει, τότε είναι πολύ πιθανόν εκεί ακριβώς να πέσεις. Αν φοβάμαι απόψε ότι δεν θα γυρίσω σπίτι επειδή θα αργήσουμε, γιατί πολύ πιθανόν να αργήσω. Αν φοβάμαι ότι δεν θα καταφέρω κάτι, είναι πολύ πιθανό να σταματήσω και να το προσπαθώ. Γιατί ο φόβος θα με έχει κυριεύσει και θα με έχει πείσει ότι δεν θα το κάνω. Ο φόβος θα φταίει, ο Θεός θα φταίει, όχι. Οι δυνατότητες που έχει δώσει ο Θεός, όχι. Οι συνθήκες δεν θα φταίνουν καθόλου. Εγώ θα φταίω γιατί εγώ για κάποιο λόγο φοβήθηκα και φοβάμαι ότι δεν θα καταφέρω αυτό το οποίο μου έχει πει ο Θεός να κάνω. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά ο φόβος με οδηγεί στο να κάνω, όπως είπαμε νωρίτερα, και λάθη τα οποία επηρεάζουν και άλλους. Ο Απόστολος Πέτρος πάλι, διαβάζουμε στην Προσγαλάτες επιστολή από τον Απόστολο Παύλο, όταν κάποια στιγμή, λέει, τρώγανε μαζί με τους εθνικούς και ήρθανε κάποια αδέλφια από έναν άλλον μαθητή, τότε, λέει, άρχισε να αποχωρίζεται. Γιατί φοβήθηκε τι θα πούνε οι άλλοι για εκείνον. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να είναι μεμπτός, να το στιγματίσει ο Απόστολος Παύλος, και όχι μόνο αυτό, αλλά να παρασύρει, λέει, σε αυτή την υπόκριση, προσέξτε, ο φόβος τον Απόστολο Πέτρο τον οδήγησε στην υπόκριση. Μα ήταν, αντί αν το ρώταγες, θες να έτσι, με την υποκρισία ποια η σχέση σου, θα σου λέγα πα, Θεός φυλάξει. Ναι, αλλά ο φόβος για το τι θα πούνε οι γύρω μου και οι γύρω σου τον οδήγησε στο να υποκριθεί και μαζί του, λέει, συμπαρεσύθησα και συνυπεκρίθησα ακόμα και ο Βαρνάβας. Εδώ σε κακό παράδειγμα. Γιατί φοβήθηκε. Ο φόβος μπορεί να μας οδηγήσει σε λάθη που δεν είναι ευχάριστα, δεν μας τιμούν, δεν τιμούν το λόγο του Θεού. Ο Πέτρος επίσης, όταν ο Χριστός ήταν στα πάθη του, αρνήθηκε το Χριστό 3 φορές. Γιατί φοβήθηκε μην του καταλάβουν ποιος είναι και αν του καταλάβουν τι θα πούν για μένα, τα σκεφτούν, τι θα μου κάνουν. Ο φόβος τον είσαι το να αρνηθεί και να ορκιστεί ότι αρνείται, ότι ξέρει το Χριστό. Πόσο κρίμα, πόσο θα λέγαμε λάθος, σε λάθος μονοπάτια τον οδήγησε ο φόβος αυτός. Αλλά επειδή έχει περάσει και η ώρα, θα σταματήσουμε κάπου εδώ. Καταλαβαίνω ότι και στο επόμενο μάθημα θα μιλήσουμε για τους φόβους αυτούς. Θα πούμε λίγα λόγια ακόμα για περιπτώσεις έτσι, του κακού φόβου και θα πούμε λίγα περισσότερα πράγματα στο πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τους φόβους και πώς μπορούμε να νικήσουμε. Πώς μπορούμε να νικάμε τους φόβους μας. Αυτούς τους καθημερινούς, τους μικρούς που δεν μας έχει πει ο Θεός, επαναλαμβάνω, νικιώνται οι φόβοι με τη χάρη του Θεού. Νικώνται οι φόβοι με την αλήθεια του Θεού, με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, νικούνται οι φόβοι. Και όταν τελειώσουμε και αυτό, μετά θα ασχοληθούμε, θέλω να ελπίζω, αν επιτρέψει ο Κύριος, με το φόβο που δεν θέλουμε ποτέ να νικήσουμε, θέλουμε άλλο να νικηθούμε τον υγιή, τον γνήσιο, τον κατάλληλο φόβο, ο οποίος είναι ο φόβος του Κυρίου και που είναι η ζωή μας και που είναι η σοφία μας και που είναι η ελπίδα μας. Ο Κύριος να μας ευλογήσει να διάγουμε, να περνάμε τις μέρες μας άφοβα, αλλά με τρόπο ο οποίος λατρεύει και δοξάζει έναν Θεό, ο οποίος, όπως διαβάσαμε στην αρχή, έχει υποσχεθεί ότι θα μας στηρίξει και θα είναι κοντά μας. Και όπως ομολόγησε και νωρίτερα ο άνθρωπος του Θεού, όπως είπαμε στην αρχή, να πούμε και εμείς ότι δεν φοβόμαστε. Γιατί ο Κύριος μας στήριξε και μας στηρίζει. Δεν έχουμε να φοβηθούμε το φόβο των ανθρώπων. Το φόβο των ανθρώπων μη φοβηθείτε, λέει η Γραφή. Θα μας ευλογήσει αυτή. Αμήν.